Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fidil bata galgala saati lama folakka daqabe amma saati sadit saganta afan rumo satellite Nile satirat tamsasu amma jalqab. Akkamoltan aggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebine waan simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin simbarsiisatti anan turu. Ani Tigist Gammeeti. Gara sagantaa dura. Barsiistonnii fi hooggantoonni yuunivarsiitii Jimmaa yaalii mootummaa fonqolchuu akkasumas immoo hidhattoota wajjiniin walitti dhufeenya qaban shakkii jedhuun hidhaman torban kana yeroo sadaffaadhaaf mana murtiitti dhihaataniiru abukaato isaanii obbo Taayyee Damissee dubbisne. Qaamota mootummaa dhimmichi ilaallatu adda addaarraa deebii argachuudhaa yaalin goon hin milkoofne Naakoor Malkaatu gabaase.
Barsiisotaa fi hooggantootni yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota lama ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu. Isaan keessaa shan ammoo mooraadhuma yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pireezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Suleemaan, diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Godu yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa fonqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran. Kaleessa ammoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan.
Mata sadiin jedhanii madaban mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsa irra jirudha. Lammataanii humna jedhee socho'uu deeggartuudha. Sadaffaanii uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aa irra ga'ee fidee mana murtii dhiibseera.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture. Garuu tole hin jedhamne jedhan. Sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabanii fi faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan dhimma COVID dhimma walii wajjin wal qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Dhimma kaayyuu seera yakkaa sanatti caban jirru kun bakkee taanee hawaasa tajaajilu qabu. Dhimma balaa COVID amma ka'e wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan ta'eef namoota gaddiifamuu qabu waan jiru fannifamu. Tumurreedha wantoota hin tumurree akka ba'aa waan jedhu kaasa booddee wantoota ragaa namaa si ragaatta sana daas maal maal isinii qorachaa hin jira jala. Immoo guyyaa 10 gidduutti hojii bal'aan hojjetamuu hin danda'ama ture. Yeroo hundee nama dabalatama kennamuu hin qabu kan jedhu kaayyuu jiru maseericha wajjin fannine. Manni murtii galmee fuudhu ilaalee jalqabbiin jira waan ta'eef jedhee yeroo hundee nama guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen.
Iddoon sun poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa irra iddoo fooyyaa ga'amu. Yeroota kana madaalaa qulqullina achi jiru maal maal wajjin yoo jedhee gaafiin qabu dhabiin sirrii. Oromoo poolisii waan qabuun iddoo qabu. Sadarkaa achi waan achi jiru aksesii achi jiru jechuudha. Ani dhagee dubbiseera. Maatinis beektaa iddoo namaa qajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidanii. Maatinis dhaqanii dubbisaa jiru. Karaa kana komiin qaban tokko mirgi eeraan kennaa tokko namni abukaasos argachuu qaba. Maatiis argachuu qaba. Wantoota mana iddoo to'atame sanatti argachuu qaba.
Aadde Burtukaan Addaluu, haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalati waa'ee hidhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kan mootummaa kanarraa dhaga'amaa ture ragaa qabannee utuun poolisiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Haa ta'uuti garuu wanti mul'achaa jiru kana balleessuudha. Ragaa tokko malee utuu waa tokko irratti hin argamin. Jiruu yeroo qaala'insa jireenyaa baay'ee hammaatee namni jireenya mataasaa wajjin hin bu'aa bayii keessa jiru kanatti jiruu baruuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti ituu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatiin nama tokko hojii isaaniirraa lafa isaan jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii jiruun gaarummaan isaa hoomtuu natti mul'atu bu'aan hindii buusuuf natti mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliif amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni 10 guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu namaa akka miidhu beekamaadha. kana hunduma utuku ba kabatani jirani nama nagada mana sa jiratu ugada yero hammata fi yero covid yedame namni mana mo mana sa jiratu hegate ufaye gatu kuba kana ra yero jedamu nama ma kana sanu mo insamu halami un insamu jole kinya halami un akakanatti dararo insani baiye natti dagama kana fi yechuda tokofa akabu atti motuma kana kuani buzani natti mulat mani fi oke so ta tahide motuma tokofu a arga ta je e hiya du ammano te kutimo ganta inni kanatti irma ta je e odi sarra kana to jibaru barfisu ero ango kabus wantan hirmate ijako tinis kabata mani be kuqaba je e wanan ya du kabu wato ko kana je tun nan da
dhimma kanarratti akka deebinuuf kennaniif gara hooggantoota poolisiif waajjiraa qaama gaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbillee turrullee eeyyamamoo hin taane. Yaaliin hangawoota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtoota Obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti hidhattoonni siviilota meeshaa waraanaan qabne ajjeesanii jechuudhaan jiraattonnii fi warri ijaan argan dubbataniiru. Biiroon tasgabbiitii fi ijaarsa nagahaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuztu kana godhe jedhee himata Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa hafu dubbatanii fi akka ijaan argan himan Obbo Maatii Mulaatu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee nageegumsaa mootummaa fi qabeenya irratti illee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenyaa achumatti dhiisnee baane jedhu.
Gochi isaan godhan baaqananii haadha qalanii ijoollee xixiqqoo immoo bakkee irratti miila faaqatanii taa'uuf uummatni kamiyyuu deemuu hin dandeenye makiinaan hin sodaachisee jira. Uummatni bahe halkan mana cabsee kan bahee jira. Dachee booddee namni akkamii akka du'ee bizaatiin isaaniis yookaan lakkoofsi nama du'ee waan barame jiru guddee ta'ame.
Maal barbaadu sinirraa maa inni fedhiin isaanii maaf kana godhan?
Firri kan isaanii barbaadan akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bushuu waan jedhamudha. Ambulaansii sadii ture ambulaansii sadanii gubaniidhanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatanii reessi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaa jirra.
Amma eessatti argamtu sinaala maalii keessatti argamtu?
Ani ijoollee makoo wajjin hin qabame deemee gaseeni hin tiraateen ijoollee koo wajjin hin baqatee bare bakki booddee immoo kan nageenya dhaqan immoo namooti baay'ee warri kaan caakkaan ta'anii warri kaan moomii gamanii warri kaan moomii gamanii lukkuu kan affanamanii achi keessa jira immoo namoota hedduutu jira jiru akka odeeffannootti.
Dubartiin sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaanii dubbatan yeroo ammaallee firoottatti dhiyeessuu dubbatanii jiru.
Bakka dhugaas hin banamee mana keessatti waan falannu dhabnee as dhokannee achi dhokanneetu muka qabannu dhabnu Seedaalli waradaa jedhama iddoon kaane Qoonchoo iddoo jedhamu kaane daakkaama keessa kunnee daalattii galle. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan rasaasumaan rukutanii igaanuun hin baane baay'ee isaa yeroo kaan immoo mana cabsaa jiru manatti namaa jiru saamaa jiru yeroo sanatti. Furmaata keenya wallaalleema irraan gadee makillaa irra utaallee barraarreema baane yeroo sana dhukaas immoo xinnoo ishee saganama barii sana jalqabe akkuma cabbiitti rooba qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nuqalu qooda mana kana keessatiin yoo keenya ilaallu qaba qalamnu immoo kottaa dhiisaa baamanaa guufi ijoollee nama lama kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nuqabachuu wayyaadeen caakkaamatti furadhee galee achirra bahee.
Amma eessatti argamtu maal keessa jirtu amma?
Amma Mandii irraa naannoo Duwwaa sadii amma gaa wantichi iddoo manqabanne nuuni ziminni mana manamaatti baqanne akkumatti waan tokko furanneen baane feestaanii tokko waan wayyaa qayyaran nuun qabnu namootuma dhufnee bira jirru sanatu wayyaa fi kanuma isaanii nuu kennanii manuma sana jirra amma gaa namoonni inni kaan caakkaa keessa jira inni kaan karaa irraa dhufaa jira inni kaan daalatti geera jedhu kutatuma kutataan dhufaa jiru baay'een isaanii.
Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo haleellaan kun kaleessa barii sa'aatii 12 irraa jalqabameera. raawwate kanneen haleellicha raawwatanis hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata gumus guudeen jedhamanidha jedhan. Namoota nagaa malee qaamolee naga eegumsaa mootummaa irrattis akkasuma haleellaa raawwataniiru jedhan.
Nibirati laayi bannaa betootaayi laayi. አካይ ማበረሰብ ላይ ጉዳት እንደደረሰ ይታወቃል።
ቀበኛረ ቃሙሊ ነገይ ጉምሳ ሞቱማፊ ቃሙሊ ሐዋሳራ ከሚጣን ገኒ በከማ ቃሙሊ ነገይ ጉምሳ ሞቱማውጅን ፈሪ ነገኛ ኩነን ወልወራን ሰረዋን ቱረኒ ሚጣ ከቀበ ያደባፈቹ እንደንዴኝ ጀሪኩን ጉዴኒ ጉዴን ጀርጀደመን ኩነን ወራ ኡመተ ጉሙዚን ቢሊሰባስ ናጀደኒዳ ኬሱማ ደርገጎ ተደለቶተ ጉሙስታን ፈረነጋተውን መተከልከይ ሰቲ rakkoo uumaa kanneen turanii isumatutti fufee jedhan. Hidhattootni guudeen kunneen haleellaa kana sababa raawwataniif yoo beekaniif gaafatamanii obbo Abiyyoot akkas jechuun deebisan. Fedhiin farriin nageenyaa kun biyya diiguudha. Rakkoo Matakkal ture gara kaamaashii fiduun nagaan akka dhabamu gochuudha. Waan hidhii haaromsaa Beenishaangul Gumuz keessatti hojjetamaa jiruuf hidhii haaromsaa akka hin ijaaramne danquudha kan karoorfatan. Haleellaa raawwachuun lammiilee nagaa miidhuuf ajjeesuudha kaayyoon isaanii jedhan. Haleellaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffate geggeeffame jedhamee wanti ka'e garuu dogongoraa sababni isaa hidhattoota saba Gumuz gocha isaanii morman irrattis haleellaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru obbo Abiyyoot. Hidhattoota kanneen irratti waan tarkaanfiin fudhatamaa jiruuf hangam isaanii akka ajjeefaman akka madaaniif akka harka kennan beekuun hin danda'amu jechuun ibsanii jiru hoogganichi. Osoo namootni seedaal keessaa buqqaan hin deebifamin hojii tasgabbeessuuf rakkoon nageenyaa uumame akka gara bakka biraatti hin ceene hojjetamaa jirallee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Himannaa mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz irratti dhiyeessuuf hooggantoota guudeen irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin nuti goone ammaaf milkoofne naannoodhuma kana godina Matakkal aanolii garaagaraa keessatti haleellaa hidhattootni ji'oota muraasa dura raawwatan jedhameen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi heddummoonni buqqa'uu gabaafamaa turee jira. Bulchiinsi koomaand poostii rakkoo kana fura jedhames achitti hundaa'uun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti ansinii dhihaatu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirba artist Salaam Alamaayyoo intala ishee wajjin sirbite milkii too jedhu dhaggeeffannee sagantaaf itti deebina. አርቲስት ሰላም አለማዩ ገለቴ ፈኔ ገረ ቆጲት አኑት ደበራ ኪታብ ዲያፋን ኦሮሞ ቡኡረ በርይፈማ አፋን ኦሮሞ ጀዱ አስካለ ተራፋቲ በርይፈሜ ሰንበተ ደርበይ ቢፈሜር በርይፈማ አፋን ኦሮሞ ጃራ ኩደ ጃፋ ረጀል ቀቤ ጅዱ ረት ያከጥዬ ፈቱ ዱበተን በርይስቱንቱኒ ገባሰጉቱ ዳፍ ፀሃይ ዳምጦ
ጀልቀቢ በርይፈማ አፋን ኦሮሞ ረት ያደገራገራቱ ጅር ኩቤ እቲን በርይፈም ከንጅዱፊ ኤኙቱ ጀልቀብ በርይፈማ ከነ ኤገሌ ከንጅዱ ጋፊ ይረው አዳዳት አናፍስተኤ በረቶተ አንበርሲሱፍ ጅዳን አዳስ ካለን ኪታብኒ ቡረ በርይፈማ አፋን ኦሮሞ ኩኒስ ጋፍሌ ፊ ያዶተ ቢታምርጋ ከአኒፍ ዴቪ በርባቻፍ በርይፈም ይጅራን
ኪታባ ከና በራ ኩመለ ማፊ ሰደተራ የገሊኒ የገሌ ቆረኖ ትገገፈሜ ቆረኖ ገገሱራፊ ወንቱኒና ካካሰን ኢጆን ሰዲጅ ተኩፋ አኒ ሰደርካ ደዳቲ በርቱ አፋኖ ሮሞንቱሬ የሮም በርቱ አፋኖ ሮሞቱሬ ወንቱታን ዴቪ ተርገቹ በርባዴ ዴቪ ኦሶኒ ተነርገቲን አፈዳ እኒ ለማፋኒሞ ሰደርካ አደዳት አፋን በርሲሳቱሬ ሲቱ አፋኖ ሮሞንቱሬ በርቱኒ በርቹዳፊ ንጋፈቱ ማዲቁቤላቲኒ ማሊ ቸርኒ ንጋፈቱ ቁቤላቲኒ ዮም በርፈ ሙጃ ቀበጀ ንቲንጋፈት ከኑመራ ከንከ ኑቲ ማል በረሳ ጅራ ዩንካን ሞመን ሮሞ ማል በረቻ ጅሩ ከንጀሩ ረጋፊ ጉዳና ተታ አቶረ ከኑመራ ኤከለ ዴቢ ወንካና አርገቹዳፊ ቆራኖ ኦጀቹዳፊን ሙፍቴሴቹ ኢኒሰደፋ ኦጂካና ኮኖ ጀዱፍ ከነካ ካሴ ሴናን አፋን ሮሞ ኩኒ ዮይላልቴ ኢሰከሚን ጀዳስ ጀቺሲስ አናማ ካበርሲፍቱ አፋን ሮሞ ቶኮት ቁቤ ኤኙቱ ጀልቀበ ኢኒቶቃይሌ ፊዳለች ኢኒቶቆነስ ሞስ ኢኒካኒሞ ሼክ በክሪ ሳባሎ ቼክ በክሪ ሰባሎ ቁቤላቲኒ በርሱ ጀልቀመሉቱን ታኔ ነመ አከ ኢትዮጵያ ትይቹ ቁቤ ኦፊሳኒ ቁቤ ድደሚ ሰደት ቦጻኒ ናኖ ድረዳዋ ሐራር በከሰባሎ ጀደሙቲ አፋን ኦሮሞ ኢቲም በርሲሳ ቱራኔዳ ከነሆሊት አራርሱዳ በርሲሶኒ ቆላ ከምቲም በርሲሱ ቀምና አንጀዱ ኦረኖ ሴና ኦክበሩ አፋን ኦሮሞ ገመ ቁቤ ኢቲም በርፈም ጀዱኒ ኡማ ኩመላማ ፍሰደትራ ኤገሌኒ ኦጀቹ ጀልቀበቹ
ኪታባ ከነበሪሱን ወጋጃ አከ ኢትፍረቴ ከንዱበታን አዳስ ካለን ገልቴ በርፈም ኢሳኒ ኢቲን ገብፈታን በካ አዳዳቲ ወልት ፉናኑ ኢብሰኒሮ
ቢፈኒቲን ኦዴፈኖ አርጋዴ ቢፈጉርጉዶ ለማኒን አርጋዴ ቶኮ ነሞታ ሴና ኦክበሩ አፋን ኦሮሞ ገመቲን በርፈሜኒ ሙጠኖ ደንዴቲ ቀባን ኢያፈታን ኢሰቶኮ ብራ ዮንጋኡ ኢኒ ቶኮ ሙቃመ ብራና ፌሩዳን ብራንገኤ ኢኒ ለማፋኒሞ ኦዴፈኖ ኪታብሌ በሩሌ ጋዜጣ አደዳ በርፈመኒ ብራገኡ ዳኒዳ ኤጋ barruuleen kitaabilee kun salphaatti iddoo kana argachuun baay'ee jima. Maalif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e Doyii Oromoo ishee jalqabaarraa hubadhe. Kitaaba kana akkuma isin bira ga'eenii gaafa dubbistan gubaa jedha. Seensa isaarratti sababa gubamuuf dubbise. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffamee yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabii sunis qabamee hin gubama ture. Nama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame illee yommuu itti hidhamu ture jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti balaa hin argatu. Seexaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaa naanna'e jechuuf nan danda'a. Wallaggaa deemeera, Ciroo dhaqeera, Zimmaa deemeera. Bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan dhaabaluun jira jedhu iyyaafataan fidaa hin jenne dhuunfaadhumaaniin gara sana deemeenii argachuu danda'e.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa, kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru. Barreessituun kun
kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaan jedhan turtii ji'a 2-3 booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye eessatti hin argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isa fidanii Jarman laayibrarii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uu fi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii Jarman keessa kaa'u isa keessaan sii fide kitaabota kana ji'a tokkoof dubbistee deebisanitti laatta gaafan deebi'u immoo ittiin kennaanaan jedhan egaa kitaaba 18 ji'a tokkotti dubbisanii xumuruu hin danda'amu. Kitaaba egaa waggaa 331 duraati kan isaan naa kennanii kitaabni kun dulloomaadha. Suura isaa amma danda'ame keessa deeme kakaaseen akka kanattiin hin barreessaa ture jechuudha. Odeeffannoollee waa'ee afaan kana duraa duubaan akkamittiin sadarkaa isaa irraa kanallee akka ga'e akkamittiin yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka qubeellaatiin guutumaan guutuutti afaanichaa fi filatame illee odeeffannoo naa kennanii ituu na wajjiniin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaaniin kana hojjedhee jechuun barbaada.
Qabiyyee kitaabichaas tarreessaniiru. Addaas kaaleen.
Tokko barreeffamoota afaan Oromoo bara 1682 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin duraa yeroo weerara xaaliyaanii weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubee laatiinii jijjiirraa tokko malee afaan Oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatiinii akka arraa afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate. Fi rakkoowwan qubee yommuu sii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isa irraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraarraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jedhan ibsaniiru.
Kitaabota barreeffaman irraatti adda kan isaa taasisu jalqabarratti qorannoo irratti waan hundaa'eef. Kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutlaayin isaa adda baafatanii rifiraansii isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture. Inni kun garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame. Qorannoo maal barreeffama afaan Oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame tun ta'ani gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kun gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa ammoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammate waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kun qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef. Gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a. Jechuun kitaabni kun kitaaba sadhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a sirreeffamuu danda'a waan itti dabalamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo kitaabni kun maal ta'a akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a. Kun kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada.
Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba. Barreessitoonni dubartootaa ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiisan jajjabeessuun hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kun dandi saqa jiran
kitabonni afaan oromootin baayeen barreeffaman jiru garuu baayeen sa kitabonni afaan oromoo gabaa keessatti deemurratti hanqina guddaa waan qabuuf namoonni baayeenis kitaaba bitatanii amulli dubbisu nurre jiru kun baayee gad bu'aadha saba kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara barreessuutti namni dhufanii jiru namoota jalqabu deebanii keessaa ba'u keessattuu immoo gama dubartootaatiin olaallee barreessuutti dubartoota afaan oromoo irratti barreessan baay'ee muraasa kanaaf kuni kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuuf immoo barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora akka nuti caalaatti hojjennu taasisa keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taati jedhee yaadan maaliif qorannootii waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda barreessanii kitaaba kana caalaa ta'u malee yoo kanaa gaditti dhufan gabaa keessa seenuu waan hin dandeenyeef gabaa keessa seenuuf uummata bira hin ga'uu fi caalaatti of qopheessanii qulqulleessanii akka barreessaniif karaa saaqa waan ta'eef fakkeenya gaarii taati jedhee yaada.
Barreessituun kitaaba kanaa namni waa barreessuuf dubbisuu qaba dubbisee immoo dhaloota boriif maal dhiiseen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qabaa jedhan hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saatalaayitii sanbataa fi dilbata dabarsu'an har'aa asirratti raawwata.